Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v knihe Zjavenie Jána v 5. kapitole vo veršoch 1 až 14 nasledovne. V pravici sediaceho na tróne som videl knihu popísanú zvnútra i zvonku, zapečatenú siedmimi pečaťami, a videl som aj mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť túto knihu a zlomiť jej pečate? Ale nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Na to som veľmi plakal, že nikto nebol hoden otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Vtedy mi povedal jeden zo starších: Neplač. Aj hľa, zvíťazil lev z Judovho kmeňa, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Potom som uvidel na prostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytostiami a medzi staršími baránka, ktorý stál ako zabitý, mal sedem rohov a sedem očí, to je sedem duchov Božích poslaných na celú zem. I prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A keď vzal knihu, štyri bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, to je modlitieb svätých, a spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi a budú kráľovať na zemi. Potom som videl a počul hlas mnohých anielov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady, myriad a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: Hoden je baránok zabitý vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov. Na to štyri bytosti zvolali: Amen. A starší padli a kláňali sa. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milé sestry, milí bratia, kresťanská cirkev koncom 1. storočia prechádzala veľkým prenasledovaním. Bola to veľmi ťažká doba a priznať sa ku Kristovi nebolo jednoduché, lebo verejne sa priznať ku Kristovi v mnohých prípadoch znamenalo istú smrť. A tak v tej spoločnosti vládlo prenasledovanie, neistota, strach, martýrská smrť na dosah, to bola každodenná realita kresťanov na sklonku 1. storočia. A mnohí z nich si kládli otázky, dokedy toto ešte bude trvať. Aj my si niektorí kladieme dnes otázku, dokedy tento stav bude ešte trvať, ale v inom zmysle. Skončí sa to niekedy. Kde je Boh, keď nás nechá zomierať a trpieť? Nevidí našu bezbrannosť, nevidí násilie tých, ktorí nás utláčajú. A potom má zmysel vôbec zomierať pre vieru v Krista? Modlíme sa, ale počuje Boh naše modlitby? Nevymkol sa mu beh sveta z rúk? A potom prichádzalo aj pokušenie: nebude lepšie, ak sa utiahneme a budeme si žiť svoj kresťanský život v súkromí a v tajnosti? A nebudeme sa vystavovať ohrozeniu? Nie je lepšie prispôsobiť sa situácii doby a tak si zachrániť život sebe, svojej rodine aj svoje spoločenské postavenie? V dobách hlbokých kríz keď vieru kresťanov nahlodávalo utrpenie, pochybnosti a beznádej, Pán Boh sa priznal k ním tým, že dával jednotlivcom vízie a my ich poznáme pod slovom apokalypsa, zjavenie, odhalenie. To boli obdobia, kedy sa Božiemu ľudu zdalo, že nebesá sa zavreli a oni sa ocitli v beznádejnej situácii, akoby ponechaní len sami na seba. A tu prichádza Duch Boží k Jánovi s videním, že jedného dňa, a ten čas je už blízko, Boh zmení tento stav sveta, zasiahne a vytvorí nové zem, novú zem a nové ľudstvo. A keď sa už zdá, že z danej situácie nie je žiadného východiska a ľudia strácajú silu a odvahu, tak Pán Boh týmito videniami vzbudí v ľuďoch novú nádej na budúcnosť. Čítanie a počúvanie tejto zvesti prinášalo nádej a vnútornú slobodu. V tejto zvesti kresťania nachádzali silu, trpezlivosť a nádej v ťažkých časoch a zostali verní svojmu Pánovi. Ani dnes myslím si, že nemáme život ustlaný na ružiach. Nemáme vonkajšieho nepriateľa tak, ako ho mali kresťania v prvom storočí. Ale atmosféra doby, silný individualizmus, ja, moje rozhodnutie, moje názory, moje city. A potom sa pridá konzumný spôsob života, užívať si, uzabávať sa, robiť len to, čo chcem, čo sa mi páči, ale nie to, čo by bolo aj treba. Všetko je dovolené. Ja som pánom svojho života. Máme veľa práv a často málo povinností. Aj dnes sa šíria rôzne teórie, že beh sveta určuje skupina pár ľudí, ktorí sú mocní a majú obrovskú moc a majú plán s týmto svetom, čo chcú presadiť a na bežnom človeku nezáleží, čo si myslí, čo robí. Peniaze majú veľkú moc, ale práve zjavenie Jána veľmi silno počiarkuje, že nad touto mocou je ešte Božia moc. Aj mocní a bohatí ľudia tohto sveta môžu veľa, ale nad nimi je ešte Božia moc. Ich plány, nech by boli akokoľvek smelé a odvážne, pamätáte si, poručíme vetru i dažďu. Ich plány nemôžu ohroziť Božie plány. Ján, ktorý sa pre svedectvo o Ježišovi dostal do vyhnanstva na pustý ostrov, mal videnie a zapísal ho do knihy. My ju poznáme ako kniha zjavenia Jána alebo Apokalypsa. Prevažná väčšina ľudí túto knihu číta hneď zle od začiatku. Tá kniha je a začína slovami zjavenie Ježiša Krista. Ale to zvykneme prehliadnúť a sústredíme sa na tie katastrofy, ktoré sú tam popísané veľmi takým živým, pestrým, farebným jazykom a Kristus a jeho moc a sláva sa nám úplne stratí. Ale dominujúce v knihe zjavenia je práve Kristus, jeho moc, jeho sláva. Začína na začiatku a poslednými dvoma kapitolami úplne triumfuje. A my sme si čítali z 5. kapitoly, že sediaci na tróne, to je Boh, má v pravici knihu, pravdepodobne zvitok zrolovaný, popísaný z obok strán, aby sa do tej knihy už nedalo nič vpísať ani zmeniť jej obsah. A bola zapečatená 7 pečaťami, aby bola chránená pred zneužitým, aby sa nedostala do nepovolaných rúk. A v tom zvitku je napísané, čo sa bude diať s týmto svetom. Ten zvitok obsahuje Boží plán spásy. Ale hľadá sa ten, kto by bol hodný tú knihu vziať, rozlomiť jej pečate, a kto by bol hodný, aby uskutočnil Boží plán spásy. A anjel mohutným hlasom, ktorý sa rozlieha po celom vesmíre, kričí, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate. Ale nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, aby uskutočnil Boží plán spásy. A Ján to vníma veľmi zlé. Hovorí, veľmi som sa rozplakal, že sa nikto nenašiel, kto by uskutočnil Boží plán spásy. Ale jeden zo starších pristúpi k Jánovi a hovorí mu, neplač, lebo zvíťazil lev z pokolenia Júdovho, výhonok Dávidov, aby otvoril knihu a rozlomil jej 7 pečatí. Kto je ten, komu Boh môže zveriť budúcnosť sveta do rúk? Našiel sa víťazný lev z Dávidovho rodu. A Ján sa pozerá, kde by mal ten lev stáť, ale na mieste leva vidí baránka akoby zabitého. Namiesto leva obrazu moci vidíme baránka obraz slabosti a bezbrannosti. To je vykonávateľ Božej vôle. Má 7 rohov. Roh je v Biblii symbolom moci. Teda má dokonalú moc, je všemvládny. A má 7 očí, čo je symbolom dokonalého poznania. Vševedúcnosti, nič mu neunikne. O všetkom vie. Nikto sa pred ním nemôže skryť. On je hoden prevziať zvitok a uskutočniť Boží plán s týmto svetom a na toho kvalifikuje jeho obeť na kríži, ktorou zvíťazil nad hriechom, smrťou i diablom. A tak sa stal záchrancom a sudcom sveta. Keď si čítame alebo počúvame slova tejto knihy, uvedomujeme si, že Pán Boh je úplne iný ako sme my a je úplne iná koná ako my. A my tento rozdiel nazývame paradoxy. A jeden z tých paradoxov je, že ten silný lev sa stane bezbranným baránkom a za nás sa obetuje. A ďalší paradox je, že Božie kráľovstvo sa presadzuje nie mocou, ale slabosťou, utrpením, bezbrannosťou, obetavosťou a láskou. Lev z Judovho pokolenia nedosiahol víťazstvo tým, že by prelieval cudziu krv, ale tým, že prelial svoju vlastnú krv. Božia moc sa tu medzi nami prejavuje inak ako naša ľudská moc. Božia moc sa prejavuje ako bezmocnosť. Boh prišiel medzi nás ako slabý, medzi mocných, ako baránok, medzi dravých vlkov. Božia slabosť dosiahla svoj vrchol na kríži, kde baránok bezmocne visel, pribitý na kríži pred zrakom celého sveta. A ďalším paradoxom je to, že to, čo sa odohralo na Golgote, sa pre tých ľudí a mocných sveta javila ako totálna prehra, koniec, fiasko. Ale v skutočnosti to bolo najväčšie víťazstvo. Na kríži vzdanlivej slabosti a bezmocnosti bola vybojovaná naša spása. A vo chvíli strašného utrpenia Boží baránok zvíťazil nad hriechom, smrťou i diablom. Porazil všetkých svojich i našich nepriateľov. Preto je nám Kristov kríž taký vzácny. Preto sa stal symbolom našej viery, lebo na ňom bolo vybojované naše najväčšie víťazstvo, víťazstvo lásky nad zlom a nenávisťou. Baránok, ktorého Ján vidí, nesie na sebe stopy po ukrižovaní. Ale ukrižovaná láska žije ďalej, je neporaziteľná, je silnejšia ako smrť, je večná. Baránok nosí na svojom tele znaky po ukrižovaní na znamenie, že jeho obeť má stále platnosť na nebi, na zemi i pod zemou. V časnosti i vo večnosti. A vďaka jeho prebodnutým dlaniam, nohám a boku sme ty a ja prijatí Bohom a zachránení pre večnosť. A pri pohľade na baránka je vidieť, prečo bol hoden vziať svitok z otcových rúk. Iba on jediný bol poslušný otcovej vôli až na smrť. Preto sa môže stať vykonávateľom otcovej vôle s týmto svetom. Jeho kríž je jediný kľúč, ktorým sa zapečatená kniha dejín môže odomknúť. A my len vo svetle jeho kríža môžeme porozumieť dejinám sveta. Učíme a vyznávame, že Kristov kríž je centrálnou udalosťou dejín. Nič dôležitejšie sa predtým ani potom neudialo a ani sa už neudeje. Lebo kríž je miesto, kde sa odohralo naše vykúpenie. Kríž je centrálna udalosť spásy s dôsledkami pre časnosť i večnosť. V dejinách nie je väčšieho vybojovaného víťazstva, ako bolo vybojované na kríži. Ani nie je väčšieho víťaza, ako je víťaz z Golgoty. A od tej chvíle je všetko, ale úplne všetko v prebodnutých rukách baránka. Môj život, tvoj život, naša budúcnosť, aj jej završenie. Jánovo videnie sediaceho na tróne s knihou v ruke začína s napätým očakávaním a hľadaním k toho, kto je hodný vziať tú knihu a rozlomiť jej pečate. A keď sa našiel ten, ktorý bol hodný vziať knihu a rozlomiť jej pečate, tak sa tá situácia z toho napätia a očakávania mení na veľkú radosť a oslavu z toho, že budúcnosť sveta je v tých najpovolanejších a najlepších rukách, v prebodnutých rukách víťaza na kríži. Je to úžasné vedieť pre nás, že dejiny majú svojho víťaza. My, ako veriaci ľudia, nemusíme v neistote čakať, ako to dopadne, lebo to rozhodujúce víťazstvo už je vybojované. Baránok zvíťazil a my s ním. Už sedí na tróne so svojím otcom a my sme svedkami jeho korunovácie. Najprv mu vzdávajú slávu 4 bytosti a 24 starších. Potom sa pripájajú iné bytosti a nakoniec sa ten okruh uctievajúcich rozšíri na všetko tvorstvo vo vesmíre. A celým vesmírom znie chválospev sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť a vláda na veky vekov. Bratia a sestry, čo táto vízia pre nás znamená? To znamená, že baránok je hodný aj našej oslavy. V nebi sa spieva nová pieseň, lebo prelomové udalosti inšpirujú k novej piesni. A na každý prejav Božej lásky má aj z našich úst zaznieť Bohu vďačná oslava. Lebo práve vďačnosť nás robí vnútorne silnými a pokornými. Sú tu starci, ktorí majú v rukách vence a spievajú a majú čaše plné modlitieb. Naše modlitby nie sú zbytočné. Oni sú tam v tej čaše. Ani jedna naša modlitba z úprimného srdca nie je nikdy stratená. a oslava a modlitby. To je také harmonické uctievanie Boha. A je aj súčasťou každej našej liturgie na službách Božích. A okrem toho, že baránok je hodný aj našej oslavy, je hodný aj nášho nasledovania. On šiel cestou pokory, služby, slabosti, obetovania, teda cestou kríža. Pre nás nie inej cesty, ako môžeme Boha osláviť, len tak, že pôjdeme tou istou cestou, ako šiel baránok, cestou kríža. To znamená zomierať svojmu ja, svojmu egu a žiť láskou k Bohu i k ľuďom. A táto cesta nás potom privedie tam, kde priviedla baránka do Božej slávy. Bratia a sestry, želám vám i sebe. Kedykoľvek budeme čítať túto knihu plnú obrazov a vízií, nestraďme zo zreteľa to podstatné. Lebo človek sa môže v živote ľahko zamotať. To, čo by sme mali robiť, tie dôležité veci nám často unikajú a čas strávime vecami, ktoré nie sú až také podstatné. A môže sa to aj v tom duchovnom živote stať, aj pri čítaní, že začneme sa sústrediť na všetky tie hrôzy a stratíme ten majestátny obraz Krista, ktorý má vládu nad dejinami a bude mať aj posledné slovo. Nech nás tento obraz vyvýšeného, osláveného, mocného, láskavého a milostivého Krista sprevádza našim životom. Nech je on našou odvahou a nádejou. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme a oslavujeme ťa, lebo ty si taký dobrý a láskavý k nám. Obetoval si sa za nás. Podstúpil si bolestnú smrť na kríži, aby si nás vykúpil Bohu ako slobodných ľudí. Pane, my chceme žiť na tvoju slávu. Chceme hľadať tvoju vôľu pre náš každodenný život. Ďakujeme, že poznáš každého z nás. Poznáš všetky naše radosti, starosti, obavy, ale aj všetky naše sklamania a pochybnosti. Ty nás svojim slovom uisťuješ, že budeš stále s nami a raz nás privedieš do svojej slávy. Ďakujeme ti za dar slobody, ktorej môžeme žiť svoj život viery. Daj nám múdrosť, aby nám sloboda slúžila k požehnaniu, k duchovnému rastu, k obetavej službe pre tvoje kráľovstvo. A prosíme za tých, ktorým sa sloboda stala cestou k svoj vôli. Prosíme za tých, ktorí sú postavení v moci a rozhodujú o našom živote, aby si im dal múdrosť, rozvahu a pokoru. A prosíme aj za tých, ktorí sú zarmutení, ktorí sú sklamaní, ktorí stratili nádej a už nič neočakávajú. Poteš ich svojim potešením, aby aj oni smeli vidieť v tebe svoju nádej, svoju budúcnosť. Buď nám blízky. A vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.